ibyo bitero byose uko ari bibiri byemanzwe n'umuhari w'abagwanyi rede tabara aba nibo umushikiriza manza kizigenza bo Repubulika Leonard Manirakiza yitwariye muri parike nkuru y'igihugu.
Iragaragara ko abo bicanyi biterabwoba bahurike mu muhari w'iterabwoba rero tabara atakine barondera atari kugandagura abene gihugu atari abasirikare aho bice abana n'abene gihugu batari ubagwanya kibabaje gusumba nuko mu gitero izo nkwe z'ikibi zigiterabwoba zagize buringa zagandaguye umuryango wari wibereye mu kigandaro ziba zikwegeye kwagirizwa icyaha kibi cy'agomerabunwa mu gushyira mu kindi kigandaro abari basanzwe bagandaye. Ubutungane bw'Uburundi burasubiye kwiza Abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara abo babikoranye n'abagize icyo baterera kugira ibyo byaha bikogwe bafatwe bacengeze imbere y'ubutungane hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero.
Ibitigiri vy'abiciwe muri ibyo bitero ntibihurizwako. Umuhari rede tabara wemeza ko wica abasirikare n'abapolisi 16 gusa. Yamara leta y'u Burundi yemeza ko abishwe muri ibyo bitero ari 29 harimo abajejwe umutekano babiri. Aha niho umuhari rede tabara uhera uvuga ko utemera amatohoza n'ubutungane bwa leta bahanganye. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Patrick Nahimana avugira uwo muhari ariyamiriza iyo nzira y'imitahe mpuzamakungu leta yafashe yo gukemura amatati y'intambara.
Nta muntu n'umwe atazi ko mu Burundi ataba ubutungane bwigenga buriho, ivyo umukuru w'igihugu ntasiba kubivuga. Ntibuhava rero bwigenga uyu munsi, nico gituma vyashikirijwe n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika bitaturava. Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza adahingamira ku ruhande rumwe canke urundi, n'amatohoza yokogwa n'umugwi utabugizwe n'abarundi gusa. Dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu tugaheza tukawusigurira neza. Nayo ivyo kutwita amazina yishakiye ivyo nta kintu na kimwe bivuze. Twateye ibindiro vya gisirikare rero twe n'abanyagihugu twagiye kumukwica nitwo kwica abo tuza turagwanira kubohoza.
Umushikiriza manza mukuru wa Repubulika ntiyerekanye amazina y'abarungikiwe imitahe mpuzamakungu y'ubutungane abaribo, gusa yasiguye ko arabarongoye uwo muhari. Icyo bikoze yasanzwe hariho iyindi mitahe ibiri ibiro by'uwo mushikiriza manza mukuru vyarungikiye. Umunyepolitike Alexis Nduhije Parike yavuze ko ariwe arongoye uwo muhari rede tabara. Bamwe mu banyepolitike b'Abarundi nka Leonce Ngendakumana wo mu Mugambesa wa Nyafurudebu yagiye mu biganiro yarusha byahagaritse intambara mu myaka y'ibihumbi bibiri, abona ko umuturama ari ibiganiro byohuza izo mpande zihanganye.
Twaciye mu ngorane nyinshi muri iki gihugu zirimo n'ingwano uko nyine, hari igeze kuba mbere igihe hari imigwi indwi igwana n'igisirikare cya leta. Turaganira tubaje ku masezerano y'iyarusha ashyira imbere ibiganiro. Ayo sezerano y'Arusha yategetse yuko umuntu wese azoba afise ibyo akingira cyangwa ibyo asaba cyangwa ibyo yifuza ategekwa kubicisha mu nzira y'ibiganiro, kuko twasanze inzira y'intambara abantu bagapfa cyane cyane ugasanga hariko hapfa abatari muri izo ntambara nk'ugwaruka abana bakiri bato n'abakenyezi. Ni kuki leta nabo bavugwa ko batera batokwisunga iyo nzira yo kuganira bakagomba gusubiza igihugu cacu mu maganya mu marira.
Icyo bikoze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntabikozwa. Mu kiganiro aheruka guha abanyagihugu n'abamenyeshamakuru mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ari mu ntara ya Cankuzo, Perezida Ndayishimiye yavuze ko ataco boganira n'uwo muhari umugwanya na leta yiwe.
Cese numva nk'ubu bosaba iki ngo kugira ndeke kwicuruyo ya ngo mpige bwira icyo kintu. Iyo baba bashaka ibya politiki baza kurondera umukuru w'igihugu, baza kurondera umushikiranganji kuko ababereye mu kibanza, mugabo baza kurondera umuntu atana kimwe bapfa. Iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu, mugabo murabona ntabyo bagira baza kwica birateye isoni.
Uburundi bwagiriza u Rwanda kubika no gushigikira uwo muhari, u Rwanda nabwo rukavyamirira kure yamara uwo muhari igihe cyose ugaba ibitero kubice biri ku mupaka w'u Burundi na Congo, ndetse wemeza ko ariho hari birindiro byawo. Icyongeye ko amasoko y'ijwi ry'Amerika yemeza ko u Burundi bwarungitse batayo y'abasirikare barinda igihumbi mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurondera no kubuza uwo muhari gutera u Burundi. Cyekla Bininkuru ku bw'ijwi ry'Amerika.